Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні у нашій програмі конфлікт поміж російським Уралкалієм і Беларуськалієм погрожає обринути ціни на всесвітньому ринку мінеральних угнаєнняв. Керівник Розпоживнагляду Геннадій Аніщенко заявив, що Білорусь поставляє в Росію більше молока, чим виробляє. У бліц-аналізі сьогодні про можливість нової молочної війни Білорусі і Росії. Так само у програмі нові подробязності нападу на 16-годову дочку бобруйського предпримальника і активіста В'ячеслава Шеліга. І так само про те, що від завтра знову дорожає отепління, гаряча вода та електричність. Нагадаю, що тягом цієї півгодини живого ефіру можна телефонувати на велкомовський номер 651-4204 або у будь-який час на автоотказник у Менську 266-39-52. Конфлікт поміж російським Уралкалієм і Білоруськалієм погрожає обринути ціни на всесвітньому ринку мінеральних угнаєнняв. Перший сигнал уже з'явився. Уралкалій у передопошній день липня заключив великий експортний контракт з Китаєм. Ціна одної тонни калійного угнаєння, поводле його, упала амаль на 100 долярів порівняно з минулим годом. За розвитком подій усочить наш кореспондент Владимир Глуд, і він тепер з нами на телефонній сувязі. Владимир, добрий день.
Добрый день, Алексей. Я хочу сказать, что Уралкалий фактично вышел из белорусской калийной компании, якая имела огульную гандлевую сетку для двух комбинатов-гигантов – российского и белорусского. Теперь он гандлюет самостоятельно, и свое решение российцы обґрунтовывают тем, что белорусы с дозволу Александра Лукашенко первыми начали продавать калий у обыход огульного распаўсюдника. І ось сьогодні я розмовляв з намісником декана факультету всесвітньої економіки, всесвітньої політики Вищої школи економіки у Москві Андреєм Суздальцевим. І він сказав, що ця ситуація підтверджує одну істину. Працювати цивілізовано з партнерами білоруси, як завжди, не можуть. Усе це на рівні спробував працювати за спиною, спробував підманути, спробував скористатися партнерами і так далі. І він згадав, що подобна ситуація була з нафтою, розтваральниками, розбавляльниками та іншим. І це нагул дивна традиція. Підписуються на рівні урадів двох країн документи, інтеграційне погоднення, шмат шуму з цього. А після білоруський бок збирає експертів з одною метою, як обійсти це погоднення. Раніше це було на урадовім рівні, а тепер такий підход переносить і на бізнес. Це так лічить Андрій Суздальцев. А сьогодні я так само розмовляв з депутатом Палати представників Євгеном Абаленським. Він депутат по Сельгорській городській окрузі, раніше працював на Білоруськалії. І ось у розмові зі «Свободою» господар Абаленський покинув поз увагою питання про те, хто винуватий у конфлікті. Бо, як він сказав, його більш хвалює максимальне падіння коштів на калій на всесвітньому ринку.
Я думаю, что выход Уралкалия из состава белорусской калийной компании не в интересах ни Уралкалия, ни Беларуськалия. Потому что когда предприятие выступает консолидированно, выступает единым фронтом на внешних рынках, тогда, конечно же, и позиции предприятия согласованы, и можно говорить о том, что цены будут выдержаны на определенном уровне. Когда же позиции разобщены, это может подтолкнуть к тому, что цены будут снижены, потому что торговлей будут заниматься компании, уже не учитывая договоренности, свои достигнутые, а каждая сама по себе.
І ось я хочу сказати, що супольна експортна праця дозволяла Уралкалію і Беларускалію бути першими по долі на всесвітньому калійному ринку, сказав мені ще один сьогоднішній суразмовця, кандидат економічних наук Леонід Злотніков.
То есть они были монополистами и могли сдерживать цены от падения. А теперь, когда они разошлись, первой в мире по доле стала канадская компания. У этой компании теперь нет такой возможности, не такая большая по доле, как были наши две. У нее нет такой возможности, чтобы диктовать цены и объемы продаж на рынке. Теперь рынок будет больше определять цену. Поэтому действительно цены могут упасть.
Говорив економіст Леонід Злотніков, а з нами на сувязі по-ранейшому наш кореспондент Владимир Глуд. Владимир, за один учорашній день капіталізація Уралкалія знизилася аж на 3 мільярди доларів. Чому таке різке падіння, наскільки це було предсказально?
Ну, ви ведаєте, ось я глядів на сайт московського порталу ДОШ і бачив такі цікаві лічби, що за учорашній день Сулейман Керимов, ну, це головний керівник, скажімо, Уралкалію, і він мав у мінусі 500 мільйонів доларів, це півмільярда. Філарет Гальчев – мінус 230 мільйонів. Анатолій Скуров – 160 мільйонів доларів. Ну, якби фантастичні лічби. І ось цікаво, що ось гетая страти бізнесовців, на думку того ж Андрея Суздальцева, якого я згадував, російська компанія свідомо пішла на велізарні для себе страти. А ось чому, послухаємо Андрея Суздальцева.
Вы можете представить, они прекрасно видят эти убытки, они прекрасно понимают, что это будет и капитализация понизится, цена акций упадут, и упадет цена продукции, которая не поступает на мировой рынок. То есть настолько хотели выйти из соглашения с белорусами, что пошли такие огромные убытки. Но с другой стороны, понимаете, есть кто первый начнет разваливать. Потому что понятно, что вот такие вот вне соглашения, вне белорусской калийной компании, поставки белорусской калия, калийных удобрений на мировой рынок, они тоже разваливали рынок. Вопрос был только скорость.
І я хотів ось до цього додати, що «Беларускалі» – це особливе підприємство, воно дає аж 8% у консолідований бюджет країни. І це, коли перевести у доляру, це коли 5 мільярдів доларів. І коли ціни на угноєнні імкліво полетять вниз, то бюджет білоруський не долічиться значної суми. І ось питання, а що ж буде далі? Так от Євген Оболенський міркує, що до того, що ціни зваляться вниз, справа не дойде. Мовляв, у перспективі будуть достягнуті взаємні домови, і найхудший «Беларускалій» і «Уралкалій» будуть і надалі гандлювати консолідовано, супольно праз білоруську калійну компанію. А ось літерально 2 години тому керівництво «Беларускалії» виступило з заявою. І ось у цій заяві є 2 важливі, на мой погляд, моменти. Перше – це те, що комбінат буде і надалі продавати свою продукцію виключно праз білоруську калійну компанію. І друге – і ось це особливо цікаво, що ближайшим часом «Беларускалій» міркує затвердити нову стратегію продажу своєї продукції.
Дякую, Владимир. З нами на связи був наш корреспондент Владимир Глод. А я ще додам, що у травні керівник Білорусі Олександр Лукашенко створив комісію, яка повинна була оцінити перспективи сумісного з Росією експорту калійних угноєнь. Комісію тоді очолив старшиня правління Банку розвитку Білорусі Сергій Румас, а курирувати комісію повинні були старшиня КДБ Валерій Вакульчик і помічник президента по національній безпеці, старший син керівника країни Віктор Лукашенко. Більше подробиці про калійні проблеми на нашому сайті в інтернеті свобода.орг, а не в забаві про інший можливий білорусько-російський конфлікт, цим разом молочний.
Бліц-аналіз свободи.
Керівник Розпоживнагляду Геннадій Онищенко заявив, що Білорусь поставляє в Росію більше молока, ніж виробляє. Сьогодні ми бачимо вздовж білоруської межі офшорні зони, куди скидаються усі неліквіди, заявив Онищенко. Чи варто довіряти словам цього російського чиновника, і чи може Білорусь поставляти справді стільки молока на російський ринок? Чи свідчить ця заява, що Росія готова розпочати нову молочну війну супроти Білорусі? На такі питання Віталія Циганкова відказує економіст Михайло Залєвський.
На вашу думку, чи можна цілком довіряти словам Геннадія Онищенка? Наскільки справді реалістична картина, яку намалював керівник російського потребнадзору, що Білорусь поставляє в Росію більше молока, ніж виробляє? Чи можливо це?
Ну, для Гена треба ведати 2 лічби. Докладно ведати, скільки ми поставляємо, і докладно ведати, скільки ми виробляємо. І тоє, і друге є у певному сенсі таємницею. Але, ну, в связи с теми историями, которые у нас уже были в белорусско-российском гандле, допущальный такой вариант.
Три истории вы, наперш, маете, напевно, и растворальный бизнес, и
так, распущальники, потом вагоны, тонны, эшелоны, горелки, они на початку всей дивной истории белорусско-российской. Ну, и потом, видите, не только ж гены идея, уже я бачу такие назирання, статистика, у которой з'являлися відносно свініни. І, ну, тут є різні такі нюанси. Онищенко, правда, він схильний перебільшувати масштаби подіяв. І у ягоним виказуванні не говориться, наскільки довго таке відбувається і який час. як локальна з'ява, такое може бути про реалізацію старих запасів. І треба ще улічувати, що ми продаємо в Росію. Коли говорить він про молоко, воно ж не треба виявляти це бідончики. Значну масу нашої поставки гнають сухое, обезтлущене молоко. І воно може заховуватися досить довго.
Це реалістично, що Білорусь, ну, дякуючи своїм особливим умовам гандлю з Росією, може поставляти на російський ринок ніке імпортне молоко. Я маю на увазі, це реалістично, що такий бізнес може принести ніякий прибиток. Купити більш танне молоко, де це, можливо, в Польщі чи де?
Знову ж, говорка йде про всі види молока, чи якраз про те сухое, безтлущене молоко, за которого уже были проблемы с Россией. Так, варианты махчимые. У нас подобная история с русскими была, например, с цукром. Бо они хотели цукор с бураков, а мы им давали цукор с этой импортной патоки, которую брали в Латинской Америке.
Ну і коли ви вже заговорили про те, що виказання Онищенка бувають неоднозначно, можна згадати, що часом його виказання мінялися, що називається, у сувязі з певними політичними подіями, і на конт грузинського віна, і молдавського віна, і латвійських шпротів, і так далі. Чи можна сказати, що ці слова Онищенка так само свідчать про ніякі політичні процеси?
Частяком русські використовують генну посаду і гена чоловіка на цій посаді як пугу супроць тих, хто недоволен російською політикою, чи не може з русскими належним з їхнього пункту гляження чином домовитися. То, звісно, вірогодно, що його просто зорієнтували відносно білоруського молока і молочних продуктів.
Економіст Михайло Залєський розважав про новий молочний конфлікт поміж Білоруссю і Росією. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторые теми нашей сьогоднішньої програми. Конфлікт поміж Білорусь-Калієм і російським Урал-Калієм погрожає обринути ціни на всесвітнім ринку мінеральних угноєнь. Керівник Розпоживнагляду Геннадій Онищенко заявив, що Білорусь поставляє у Росію більш молока, чим виробляє. Отепління, гаряча вода і електричність для населення від 1 жнівня знову подорожає. Совет міністрів прийняв відповідний документ 29 липня. Викрадену і збиту 27 липня дочку бобруйського підприємника і активіста В'ячеслава Шеліга виписали з лікарні. Після нападу на 16-річну Наталю Шеліг лікарі діагностували у її страсіння мозгу. Правооборонче об'єднання за справедливі вибори судиться з Міністерством юстиції, потребуючи дозволити реєстрацію організації. Ви на хвалях Радіо Свобода. Отепління, гаряча вода і електричність для населення від 1 жнівня знову подорожає. Відповідний документ 29 липня прийняв Совет міністрів. Про те, що Олександр Лукашенко обіцяв не підвищати комунальні тарифи більше як на 5 доларів за год, влада вже не згадує. З протягом теми Інна Студінська.
От 1 жнівня тарифи на теплову енергію, то бок на отепління і гарячу воду, повялічаться на 9%, а на електричність у середнім на 14%. Електроенергія дорожає уже 4-й раз за год, тепло і гаряча вода – 3-й раз. І, як прогнозують експерти, не опошні. 16 красовика на нараді у питаннях енергетики керівник країни доручив Комітету Держконтролю провести детальову перевірку обґрунтованості тарифів, які формуються у кабінетах енергетиків. Лукашенко тоді заявив, що керівники Галіни заснували незалежну організацію з елементами мафії і банди. Вищеше керівництво Міненергетики і концерну Біленерго стратило посади, а некоторые тепер послідством. Про 3 місяці обґрунтування завищених, на думку Лукашенко, Лукашенки тарифов так і не з'явилося, а самі тарифи знову поповзли у гору. Професор Борис Жаліба на конт невиконання потребування президента виказав таку думку.
Увогуле, це сміху варто, коли призначають нового міністра енергетики Потупчика. Лукашенко дає завдання розібратися, навести порядок у міністерстві, у концерні Біленерго, Білтовгаз, тому що одна з причин були високі кошти. Наша електроенергія 1 кВт-час 6 дорожейша, ніж у наших сусідів. Не глядячи на те, що наші сітет працуют на данном российском газе. Тут, как говорится, комментарий излишний. Выник отрабатывается не только нулевой, а она вот еще и горше.
Депутат Верховного Совета 12-го скликания, який у свой час был наместником старшини парламентской комиссии по экономичных реформах Виктор Алампиев, звернулся до нового министра энергетики Владимира Потупчика с официальным запытом.
Почему энергетики повышают цены при информации, что у них за 2011 год прибыль была 2490%? Мне дали ответ. Понимаете, вот чистая прибыль, вот есть нечистая прибыль. Короче, ничего конкретного они мне не ответили. Поэтому я буду выяснять отношения с ними дальше. Надо разобраться, какая себестоимость электроэнергии в системе.
Але собекошт и электричной, и тепловой энергии Украине так и застается таямницей, каже и колишний керовник жилево-коммунальной господарки Менску экономист Иван Анташкевич. Это при том, что Беларусь уже навод перегнала по коштах на продукты и промысловые товары своих ближайших соседей, протягивая спадар Анташкевич.
Мы уже достигли мировых, можно сказать, это мировые стандарты по тарифам, не при этой нашей зарплате. Поэтому все прискорбно. Но самое плохое то, что все находится в монополии. Реформы делать. Ускоренными шагами двигаемся в части тарифов к капитализму, к рынку. И, в принципе, приехали уже в системе управления. Находимся в советской действительности. Монополия. Отсюда все проблемы.
Меркование экономиста Ивана Анташкевича.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Галіна Чарняк, дзівуе. Урываюцца ў хлеў, забіраюць і свіню, і парасят, і ні капейкі за гэта не плацяць. Што ж гэта такое робіцца? Абгрунтоўваюць тым, што нібыта чума. Да ніякай чумы ў нас не было. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших листов на свободу на наших хвалях менее чем раз 15 хвилинов, а мы протягиваем тему африканской свиной чумы. У Глыбоцким районе, у 5-километровой зоне, вокруг свинокомплексу Малиновщина, вязковцам заборонили гадавать свиней, а тих, что есть, загадано знищить, как раз для профилактики захворвания.
На то, каб расправиться со свиным поголовьем у приватных господарках, глыбоцкие улады дали жыхарам 3 дні. До 1 жнівня у хлеўшуках никто не повинен ни вещать, ни рохкать. Вязковцы зеркальщины тягнуть с расправы до опошнего, каже мясцовая жыхарка спадарыня Валентина.
Ой, не знаем, что делать. Кто тут будет? Порезали, кто похавал своих свиней, кто в другой деревне. Заводи, у кого родственники. Мы хотели сдать кабана на мясокомбинат. А Эндрю ж у нас хряк был, самец. Они сказали, а мы хряков не принимаем. Только надо легчать их. А у нас сегодня свинья поросилась, поросятки маленькие. И вот что хочешь, что и делаем. Все холодильники и морозильные камеры поскупливали. Глыбоким.
Першими мусили знищить уласных свиней те, кто працует на свинокомплексе Малиновщина, протягивая спадарня Валентина.
У нас комплекс, а? Дохнуть свиньи. Ну, там уже не от голода дохнуть. Не от этой заразы. В Малиновщине. 3 километра от нас. Наши детки все там работают. Это. Им запретили держать свиней. Они не держат свиней. Порезали. Ой, ну а что делать? Ну, сказали, или увольняйся с работы с комплекса.
28 липня собрали на сход и всех инших вязковцев. Загад, каже спадарня Валентина, был той самый. Знищить свиней у профилактичных метах.
Морхот был тут председатель райисполкома нашего. И председатель колхоза, и санстанции главврач. Сказали это до 1 августа. 5-километровая зона, чтобы это свиней порезали или поздавали, что хочется с ними делать. Сегодня мы так что-то слышали. То сказали уже не до 1 августа, а до 1 сентября у нас уже продлили срок. Ну а если усыплять будут свиней, там 18 тысяч будет платить за килограмм. Компенсация такая, главврач. И сколько-то там процентов скидки еще.
Жыхары Дзеркаўшчыны да інших вёсак, якія ўвайшлі ў 5-кіламетровую зону, не бачылі аніякіх афіцыйных дакументаў, на падставе якіх свінні падлягаюць знішчэнню. Ад людзей хаваюць інфармацыю, лічыць глыбоцкі незалежны журналіст Дмітрий Лупач.
Ні адна раёнка не апублікавала нічога, ні цэнтральная, нічога. Немцы нават не забіралі свіней усіх, і бальшавікі нават не забіралі пасля вайны усіх. А тут гэта стрэс, сказалі, што палавіна трактарыстаў на працы не было ў панадзелах, таму што займаліся парад. актуальным, чи ні.
Самого Дмитра Лупача на сход у Дзеркавшинський центр культури не пустили. Незалежного журналіста обвестили ні много ні мало потенційним терористом. Місцева жихарка господарня Таїса цитує слово старшині райвиконкому Олега Морхота.
Что тут проводит районное керавництво сход, что это за милиция, за участковые, что пропустили. А когда с автоматом пришел, сход проходил в такой атмосфере, недоброжелательной со стороны районных улад. Как бы мы тут все вороги собрались, шкодники, гультаи, пьяницы, что будут приняты меры под ключевый раус. Ну, ни на якую постанову, ни на угол, ни на який закон. Не посылались. Маю право не пустить у свой слив.
Ветеринарний лікар Олександр Шамрєв не певний, що 5-кілометрова зона уратує від розповсюду хвороби, коли там доброохотниці гвалтом знищать свиное поголов'я.
Криси, миші, капі. Вон прийшов п'яний там, де на лозі виписаний, кому ж зайшов. Є це не міри, це я не знаю, що це таке. Во-первых, треба об'явити соціальне положення сразу, а не об'явлено, що нічого не є. Це не міри.
Для человека, до речи, вирус африканской свиной чумы погрозы не являет. Але есть и мясо хворой свиньи непожадано, протягивая адмысловец.
Там же воспаление есть, как есть. А воспаление, когда проходит, там же лейкоциты повышены, гнойная палочка, ну зачем это? Вирус не опасен, проникся не травишься, ну чувствовать себя будешь не очень хорошо такого мяса.
До речі, експертиза так і не виявила вірусу африканської чуми у здохлих свиней зі свинокомплексу Маліновщина. Але жихари навокольних вісок усе одно вимушені знищати свою живелу.
Більш подробязностей про епідемію африканської свиної чуми на нашому сайті свобода.орг. Александр Лукашенко пропонував реформувати православну церкву. Молебни, на його думку, треба зробити коротішими, а так само дозволити вірникам сидіти у храмі. Як ви до цього ставитеся? З таким питанням наш кореспондент звернувся до православних вірників у Городні.
Перед Богом надо стоять. Или стоять на коленях, или просто стоять. Перед Богом не сидеть. Но сидеть нам перед Богом нельзя.
Я был бы против, потому что православные люди живут по учению святых отцов. Чтим вот это издревле, чтобы ничего не убирать, чтобы все сохранилось как есть. Да? То есть можно зайти в храм, а можно зайти в здание, понимаете, кто как заходит.
Это в принципе, просто это его особистое, его личное решение, он не только так оно и будет. Это просто его личное мнение. Но сокращать службу, конечно, нельзя. Это оттуда убрать ничего невозможно. Это уже давным-давно заведено так, и с древних времен, и как можно что-то убрать.
Реформировать? А я не знаю. Испокон веков люди стояли, молились. А теперь уже реформировать, да еще и каким-то мирским людям, я думаю, что может и не стоит этого делать. Но это же не нам и было придумано. То есть испокон веков в храмах стояли.
Нам дано, как наши предки, как мы, и мы должны продолжать то, что было создано от Бога и не от нас, не от нас, потому что за все будем отвечать перед Богом то, что мы переделаем. Хотел и Лев Толстой переделать, а что получил?
Ну, наверное, у церкви есть свои законы, наверное, там проповеди, заповеди, там, наверное, какие-то по отношению к государству, там, да, и как бы для себя. Но если поставят лавки, то, наверное, и места в церкви меньше станет, чем раньше. Люди приходят, становятся друг с дружкой. Там. Я думаю, это все на усмотрение церкви пусть остается.
Есть жизнь духовная, а есть материальная, да? И как может более материальное судить о более духовном, понимаете? И лезть в духовность. Чаще всего от мирского к духовному, нежели наоборот. Поэтому, ну, хотелось бы, чтобы было уважение, никаких там сокращений, потому что это очень важно для нас.
Меркаванні православних вірників у Городні, а ви самі можете відказати на питання, чи треба православної церкві реформи і які. Телефонуйте на автоотказнику Мінську 266-39-52.
Тетяна Борельс Осіповичу, обмовив православних церквах. Літа сейчас в Андрюки в Ізраїль. Я погодилася з супроводжаючим нас монахом Олегом Шингом, що віруючим людям, віруючим остатнім, необхідно брати вінчання. Але ми з мужем хрещеного православ'я. А я не чула, каб у православних храмах Білорусі гэты брат проводили по-білоруску, на зрозумілій нам мові. Ми ж білоруси. Так, покуль наше жадання і залишається жаданням.
Про любов. Ян не гей.
ціна і претензії, газифікація Дісни. Про гета, а ще про смурод у одним місці, у нових дзвоночках.
Огляд ваших телефонувань від Яни Максимюка прикладно праз 20 хвилин, а зараз на черзі чергові мовні поради від Юрася Бушлякова.
Що треба ведати, каб говорити по-білоруську свободно, сучасно і пригожа? Живая мова з Юрасем Бушляковим.
Раз-пораз здараються у мовленні на письмі примітники з суфіксом «чат». Чуем про половинчатые постановы, расплывчатые уявления, або, скажем, шматступенчатую систему адукации. Половинчатые, расплывчатые, ступенчатые – такие приметниковые утворения в нашей литературной мове нетрадиционные. У советскую пору зайшли яны с российского мовления, а после трапили у белорусские словники. Российские приметники с суффиксом «чат» никаких новых сенсовых оттенков нам не принесли. Значэнні гэтых пазычанняў у беларускай мове перадаюцца словамі іншай будовы, з іншымі суфіксамі. Па-беларуску тое, што складаецца з дзвюх палавінак, палавінкавае, з розных частак – часткавае, з долік – долькавае. Напрыклад, цэгла з палавінак – палавінкавая цэгла, плот з долькамі – долькавы плот. Пастанова, захады могуць быць пазбаўленыя паслядоўнасці адназначнасці, і мы называем іх у такім разе палавіністымі. Такі самы суфікс «іст» і ў беларускім слове «расплывісты». Недаволі выразнае, непэўнае ўяўленне пра некага або пра нешта – гэта расплывістае ўяўленне. Бульба, кажучы па-беларуску, бывае рассыпістая, рассыпчастая ці яшчэ сопкая. Гума, падобная да губкі, губкаватая. Вужака, пакрытая лускою, лускаватая, а матэрыял з мноствам складак складкаваты. Сістэма адукацыі складаецца з колькіх ступеняў, яна шматступенёвая ці многаступенёвая. Такім парадкам, на месцы пазычаных прыметнікаў з суфіксам «чат» ўжываем словы тыповай беларускай будовы. Палавіністая пастанова, пералівісты колер, расплывістыя абрысы, зубчастае кола, клятчастая кашуля, палавінкавая цэгла, каленцавы вал, шматступенёвая ракета, сеткаватая абалонка.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 7 до 8 раницы.
От 6 до 9 вечера.
Завсёды в интернете.
Свобода.орг.